Αγαπητή αδελφή, η Θεσσαλονίκη προσεύχεται και αντιστέκεται. Τα χριστιανικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, από πέρυσι, βλέποντας αυτήν την ηθική κατάπτωση και παρακμή, στην οποία προσπαθούν ορισμένοι να οδηγήσουν την πόλη μας, αποφάσισαν από κοινού, με αξιοδάγμαστη σύγκρια και ενότητα, να ενώσουν τις προσευχές τους προς τον Κύριο, εις τρόπον ώστε να φωτίσει τους υπευθύνους να σταματήσουν αυτήν την ειδεδήλωση, αυτήν την μόλυνση του πνευματικού περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης και συγχρόνως να δοθεί λόγος εις τρόπον ώστε όλοι μας, ακούοντας τον Λόγο του Θεού, να ειδαχθούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού σχετικώς με αυτό το μεγάλο αμάρτημα της ομοφιλοφιλίας, το οποίο διαφημίζουν και κατά το οποίο καυχόνται. Ο χώρος στον οποίο συγκεντρωθήκαμε απόψε, της Παναγίας της Ακτιβοποιήτου, αλλά και ο χώρος στον οποίο θα συγκεντρωθούμε μεθαύριο την Παρασκευή του Αγίου Δημητρίου, έχει ένα βαθύτατο πνευματικό συμβολικό νόημα. Διότι η μέρα Παναγία μας είναι η κατεξοχήν έκφραση της αρκικής καθαρότητος και αρνότητος, άσκυλε, αμόλυντε, άσθωρε, άχραντε, την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον και της αγνίας σου, ο Γαβριήλ κατά πλαγής, ο Θεός περίμενε επί αιώνες να εμφανιστεί μία τέτοια ύπαρξη καθαρή και να την επιλέξει εις τρόπον ώστε να ενανθρωπίσει και να γίνει άνθρωπος. Κάποιος από τους Αγίους μάλιστα λέει ότι επειδή κατά την προ-Χριστού εποχή υπήρξε αυτό το μίασμα της ομοφιλοφιλίας, του σοδομισμού, της αρσενοκητίας σε έξαρση, ο Θεός δεν ήθελε εξαιτίας αυτής της αμαρτίας να έρθει στον κόσμο και να μας βοηθήσει. Και μόνο στο πρόσωπο της Παναγίας μας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν φάνηκε ότι το ανθρώπινο γένος έχει κάποια στοιχεία αγιότητος, αποφάσισε να έρθει. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ απόψε στον τόπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, τόπου της Ασπίλου και Αμόμου, της Παναγίας της Ακτιβοποιήτου, και να την παρακαλέσουμε αυτή την παράδοση της αγνότητος, της παρθενίας, της καθαρότητος, την οποία από τις εποχές του Χριστού την ετήρησαν εκατομμύρια ανθρώπων, την ετήρησαν ιδιαίτερα οι ασκητές, οι Άγιοι, ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας, τον οποίο γιορτάζουμε σήμερα και εκατομμύρια άλλων Αγίων, αυτή η παράδοση να εξακολουθήσει, να αποτελεί μία αναπνοή και μία ανάσα μέσα στην βρωμιά και στον βούρκο που τίνει να κυριαρχήσει και πάλι στην ανθρωπότητα. Στον Άγιο Δημήτριο, στον οποίο θα βρεθούμε την άλλη Παρασκευή, και εκεί υπάρχει ένα συμβολισμό και ένα μήνυμα. Όπως ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς λέει σε μία ομιλία του προς τον Άγιο Δημήτριο, ο Άγιος Δημήτριος, νεαρός αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, ηλικίας 20 έως 25 ετών, αντί να παρασυρθεί από αυτές τις αθλειότητες της νεότητος, οι οποίες στην περίοδο εκείνης το Ρωμαϊκό κράτος βρισκόταν σε έξαρση, μάζευε τους νέους της Θεσσαλονίκης στην καταφυγή και τους καθοδούσε χριστιανικά στη ζωή της εγκρατείας και της αγνότητος. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς μάλιστα τον ονομάζει Παρθένων, ο Όσιος και Παρθένος, ο Άγιος Δημήτριος. Να λοιπόν από τους δύο χώρους στους οποίους συναντώμαστε και κάνουμε αυτές τις συνάξεις μας, βγαίνει αυτό το μήνυμα ότι εμείς εδώ προσευχόμαστε και αντιστεκόμαστε σε αυτά τα οποία προσπαθούν να μας επιβάλλουν και τα οποία μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες ήσαν αδιανόητα για τον τόπο μας. Αν ανοίξει κανένας τις εγκυκλοπαιδίες και τα λεξικά και δει στο λήμα ομοφιλοφιλία ή κυνευισμός ή αρσενοκητία, θα διαπιστώσει ότι όλα τα λεξικά και όλες οι εγκυκλοπαιδίες συμφωνούν πως πρόκειται για μία σεξουαλική διαστροφή, μία σεξουαλική παρεκτροπή. Κι όμως προσπαθούν σήμερα οι υπεύθυνοι εδώ και ο Δήμαρχος της πόλεως μας αυτό το μεγάλο αμάρτημα να το παρουσιάσουν απλώς ως μία διαφορετικότητα. Και μου περνούσε αυτές τις ημέρες στο νου που σκεφτόμουν όλα αυτά και οργανώναμε όλα αυτά, μου περνούσε στο νου ότι ό,τι έκανε την παλιά εποχή ο Όφης, ο Σατανάς, ο Αρχαίος στον Παράδεισο και προσπάθησε εκεί να παραστεί τους πρωτοπλάστους και να τους πείσει ότι δεν είναι κακό αν δεν υπακούσετε στον Θεό, αν δεν τηρήσετε αυτό που είπε ο Θεός, δεν πειράζει, ας φάτε από τον απειγορευμένο καρπό. Το ίδιο επιχειρεί και τώρα, μετά από 2.000 χριστιανικής ζωής, επιχειρεί και τώρα να κάνει ο Σατανάς. Δεν λέω εύκολα τη λέξη Σατανάς, είναι διδασκαλία των Αγίων Πατέρων μας. Ότι το αμάρτημα αυτό είναι σατανικό και η ζωή αυτή είναι σατανική και διαβολική. Και τι λένε όλοι αυτοί τα όργανα του Σατανά? Μην ακούτε τι λέει η Εκκλησία. Δεν πρόκειται για αμαρτία. Πρόκειται για μία διαφορετικότητα. Το ίδιο αμάρτημα, το ίδιο επιχείρημα. Και πολλές φορές οι πατέρες, επισημαίνοντας αυτές τις παραβολές του Σατανού, λένε πάλι ο βήθιος και αρχαίκακος Όφης υποψιθυρίζει τα αντίθετα της αληθείας. Πάλι ο Σατανάς ψιθυρίζει τα αντίθετα από την αλήθεια. Η Αγία Γραφή, οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν με έμφαση ότι πρόκειται για το μισαρότερο, για το χειρότερο πάθος το οποίο υπήρξε ποτέ στην ανθρωπότητα, και έρχονται σήμερα οι δίθεν προοδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν εντελώς τα αντίθετα παρακινούμενοι από τον Σατανά. Υπάρχει τέτοια άγρια, τέτοια παραπληροφόρηση, εις τρόπον ώστε ακόμη και σε κύκλους εκκλησιαστικούς αρχίζει αυτή η αίσθηση, αυτή η χαλαρότητα, αυτός ο εκφυλισμός να περνάει και εκείνη η αδιαφορία. Θα σας πω ένα-δύο μόνο παραδείγματα από την πανεπιστημιακή μου ζωή για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, και μετά στη συνέχεια δύο μόνο τρία παραδείγματα από την Αγία Γραφή για να διδαχθούμε πόσο σοβαρό είναι το παράδειγμα αυτό και από τους Αγίους Πατέρες. Όσα απόψε εδώ είχα σκοπό να πω εν εκτάσει με βάση πηγές και κείμενα, θα τα πω με ησυχία την Κυριακή του Αρχονταρίκη του Αγίου Αντωνίου. Απόψε μόνο δειγματοληπτικά θα σας πω μερικές σκέψεις, μια και οι πατέρες με παρεκάλεσαν μέσα, Πάτερ Θεόδωρε, την ώρα που εμείς θα κοινωνούμε μέσα, την ώρα του κοιμανικού, αντί οι αεροψάλτες να ψάλλουν, πέστε εσείς δύο λόγια στο λαό, θα περιμένει να ακούσει κάτι ο λαός και από εσάς. Όταν ήμουν καθηγητής στη Θεολογική Σχολή, ως ενεργός καθηγητής, τώρα είναι ομότιμος καθηγητής, κάποια φορά ήρθε στο γραφείο με ένας μεταπτυχιακός φοιτητής και μου λέει: Πάτερ Θεόδωρε, θέλω να σας υποβάλω μία ερώτηση. Λέω, ορίστε. Η ομοφιλοφιλία είναι αμάρτημα? Την καταδικάζει την ομοφιλοφιλία η Αγία Γραφή, θεολόγος μεταπτυχιακός? Και έκανα το σταυρό μου, απορώντας. Να έχει περάσει κανείς τόσα χρόνια μέσα στη θεολογική σχολή να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και να διαρωτάται ακόμη αν η ομοφιλοφιλία είναι αμάρτημα. Και λέω, τι είναι αυτά που λες? Δεν ξέρεις το στοιχειώδες αυτό, το οποίο και η Αγία Γραφή πολύ απλά το λέει σε πολλά σημεία? Λέει, έτσι είναι, και εγώ αυτό ήξερα, αλλά να σας πω ότι πριν από μένα σε ένα γυμνάσιο του Ευόσμου, όπου διδάσκω τώρα στον Απληρωτής, υπήρχε μία γυναίκα θεολόγος καθηγήτρια, η οποία έλεγε στους μαθητάς ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι αμάρτημα και ότι ο Χριστός δεν καταδικάζει πουθενά την ομοφιλοφιλία. Και βέβαια αυτή η θεολόγος, η καθηγήτρια, είχε παντελή άγνοια της Αγίας Γραφής, ίσως διάβασε κάποια βιβλία, κάποιο βιβλίο ενός προοδευτικού κληρικού, ο οποίος κι αυτός ισχυριζόταν παρόμοια ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι αμάρτημα. Και προσφάτως εκλήθηκα από μία επίπορη καθηγήτρια στη θεολογική σχολή, μαθήτριά μου παλιά, για να κάνω ένα μάθημα επιστημονικό που είχε σχέση με τα κείμενα των ομολογιών στην τουρκοκρατία, τις ομολογίες πίστεως. Και εκεί, επειδή είδα κάτω στο ακροατήριο μερικές κοπέλες να ψιθυρίζουν, λέω, να προσέχετε τώρα που φυτάτε στη θεολογική σχολή, διότι θα πάρετε από εδώ πάρα πολλά αν προσέχετε και αν διδαχθείτε. Όταν βγείτε από τη θεολογική σχολή, οι υποχρεώσεις που θα έχετε, η οικογένεια, τα παιδιά, οι άλλες ασχολίες, δεν θα σας αφήσουν τη δυνατότητα να συγκροτηθείτε, να αποκομίσετε αυτά τα οποία θα διδάξετε στα σχολεία. Και θα σας ρωτούν από κάτω οι μαθητές και θα μένετε έτσι. Τι λέει η Αγία Γραφή, τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας. Και τους είπα το παράδειγμα αυτό. Και φανταστείτε ένα υπενιγμό μόνο έκανα, για το ότι η ομοφιλοφιλία είναι το πιο συχαμερό, το πιο αειδιαστικό, το πιο θεομίσιμο αμάρτημα. Και όταν έβγαινα έξω, έρχεται μία νεαρή φοιτήτρια, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο έτος, και μου λέει, πάτερ, συγγνώμη, για πρώτη φορά μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον τέτοιο και για πρώτη φορά ακούω ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμάρτημα. Βλέπετε λοιπόν που έχει φτάσει αυτή η προοδευτικότητα, αυτή η σιωπή, να μην διδάσκουμε εμφανώς τον κόσμο στα παιδιά μας τις αλήθειες της Εκκλησίας. Αν λοιπόν υπάρχει κάποια ανάγκη να ακουστεί ο λόγος του Θεού ακόμη και σύντομα εδώ απόψε εδώ στην αγκαιπνία μας την προσευχητική, θα ακουστεί εν περιλήψη λέγοντας τα εξής. Ότι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας η ομοφιλοφιλία, ο κυνεγισμός, η αρσενοκητία θεωρείται ως το πιο φθελιρό, το πιο φοβερό αμάρτημα. Τόσο φοβερό, λέει ο Άγιος Πατέρας, ότι ακόμη και ο Θεός, λέει, όταν πληροφορήθηκε ότι στα Σόδομα και στα Γόμορα οι άνθρωποι επιδίδονται σε αυτό το αμάρτημα, δεν το πίστευε. Και έλεγε, δεν είναι δυνατόν, θα κατεβώ να δω, όντως είναι αληθινά αυτά που συμβαίνουν στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και κατέβηκε ο Θεός με εκπροσώπους δύο αγγέλους και γνωρίζουμε πολύ καλά την διήγηση και τη συζήτηση που είχε το ένα από τα τρία πρόσωπα που συμβόλιζε τον Λόγο του Θεού, τα τρία πρόσωπα μαζί, τρεις άγγελοι και την Αγία Τριάδα, το ένα πρόσωπο ο Λόγος που έμενε με τον Αβραάμ και τα δύο άλλα πρόσωπα πήγαν να δουν τι συμβαίνουν στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και διήγησε αυτόν τον διάλογο που είχε το ένα από τα πρόσωπα ο Λόγος του Θεού με τον Αβραάμ, στον οποίο είπε ότι δεν είναι δυνατόν, δεν μπορώ να ανεχθώ αυτή την κατάσταση, θα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα, κραυγή Γομόρων και Σοδόμας έρχεται προς μένα. Αυτή η κραυγή, αυτή η αναθυμία σας από την αμαρτία του σοδομισμού έρχεται απάνω, δεν μπορώ να ανεχθώ. Και τότε ο Αβραάμ είπε εκείνα, καλά θα καταστρέψεις και τους ασεβείς μαζί με τους ευσεβείς, τους εναρέτους. Και αν υπάρχουν στα Σόδομα και στα Γόμορα 50 ενάρτητοι, θα καταστρέψει στα Σόδομα και τα Γόμορα. Δεν θα τα καταστρέψει, είπε ο Θεός. Και αν υπάρχουν 40, και αν υπάρχουν 30, και αν υπάρχουν 20, και αν υπάρχουν 10, ακόμη και για τους 10, είπε ο Θεός, εναρέτους, αν υπήρχαν στα Σόδομα και στα Γόμορα, δεν θα κατέστρεψε ο Θεός την πόλη των Σοδόμων και των Γομόρων. Και επειδή ούτε 10 ενάρτητοι υπήρχαν στα Σόδομα και στα Γόμορα, λέει Αγία Γραφή, έριξε ο Θεός πυρ και θείον και κατέκαυσε αυτούς και τα υπολείμματα αυτής της θεϊκής οργής της καταστροφής των Σοδόμων και των Γομόρων υπάρχουν μέχρι σήμερα κάτω στην Αιγαία θάλασσα στην Παλαιστίνη. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, λέει η Παλαιά Διαθήκη, άρσεν και θείη. Δεν τον έκανε αρσενόθηλη, τον εχώρισε σε δύο φύλλα. Και αυτή η διάκριση των φύλων είναι οντολογικό γνώρισμα του ανθρώπου. Υπάρχει στην ουσία του ανθρώπου. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει αυτή την οντολογία του ανθρώπου, αυτή την δομή του ανθρώπου. Και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι κάποια κυρία στον Άγιο Αντώνη δεν τον ήθησε. Μου είπε ότι ήρθε πάτερ Αγγονούλα μου, γιατί αρχίζουν και στα δημοτικά σχολεία τώρα να δίνουν παρόμοιες ιδέες. Και μου είπε, γιαγιά, γιατί είναι κακό πράγμα η ομοφιλοφιλία? Να έχει κανείς σχέση το κορίτσι με το κορίτσι και το αγόρι με το αγόρι, γιατί είναι κακό? Αρχίζουν και σε σχολεία και παίρνουν αυτή την ιδέα. Και η γιαγιά, ενημερωμένη, είπε κάτι πολύ απλό, αυτό που σας το είπα εγώ λίγο θεολογικά και φιλοσοφικά. Γιατί ο Θεός, κορίτσι μου, αν τα ενέκρινε αυτά, δεν θα έκανε έναν άνδρα και μία γυναίκα, θα έκανε δύο άνδρες ή θα έκανε δύο γυναίκες. Δεν θα έκανε έναν άνδρα και μία γυναίκα, εις τρόπον ώστε να υπάρχει ένωση συντολογική αυτών των δύο φύλων και να βρίσκουν την πληρότητά τους οι άνθρωποι στην ένωση αυτών των δύο φύλων. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τα επιβεβαιώνει αυτό όταν μιλάει για το γάμο. Ότι ο Θεός άρσε και φίλη επίησε. Ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλήψει τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθεί σε την ίδια γυναική. Και υπάρχουν και πολλά άλλα πορεία μέσα στην Παλιά Διαθήκη, από τα οποία προκύπτει ότι αυτή είναι η οντολογία του ανθρώπου, κανείς δεν μπορεί να προσβάλλει. Δεν υπάρχει τρίτο φύλο. Είναι καταστροφή του ανθρώπου και είναι και βλασφημία και ύβριση εναντίον του Θεού. Δηλαδή ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο άρσεν και φίλη, δεν εγνώριζε πώς πρέπει να λειτουργήσει ο άνθρωπος. Δεν εγνώριζε ποιες ανάγκες έχει ο άνθρωπος, αρχικές, πνευματικές, ψυχολογικές. Και έκανε άρσεν και φίλη, αρσενικούς και φιλικούς άνδρες και γυναίκες. Και γνωρίζω πολύ καλύτερα όλοι αυτοί οι σύγχρονοι διαστροφείς, οι οποίοι προσπαθούν να παρουσιάσουν και τρίτο φύλο. Ή να διαστρέψουν τα υπόλοιπα άλλα φύλλα. Να κάνουν τους άνδρες γυναίκες και τις γυναίκες άνδρες. Αποτελεί βλασφημία του Θεού. Ο δε Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος λέει δύο πολύ σοβαρές σκέψεις, με κείμενα πολύ σοβαρά. Λέει ο Θεός, ο οποίος είναι ο μηχανικός, ο αρχιτέκτον, ο οποίος μας έπλασε, γνώριζε ότι για δύο λόγους έβαλε μέσα και στον άνδρα και στη γυναίκα αυτή την σταρκική επιθυμία, αυτή την σταρκική έλξη. Για ποιους λόγους ο Θεός έβαλε τη σταρκική έλξη, τη σταρκική γοητεία ανάμεσα στα δύο φύλλα? Από τη μία πλευρά λέει για να υπάρχει ανάμεσα στα φύλλα ειρήνη, ειρήνη των γενών. Και όσοι είμαστε έγαμοι, αλλά και οι άγαμοι, οι πνευματικοί γνωρίζουν ότι πολλές φορές ο κοινότητας το ζεύγος, το αγρός και της γυναικός υπάρχει κάποια στενοχώρια, κάποιος θυμός, κάποια οργή. Αυτή η επιθυμία, λέει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, ενώνει το ζεύγος. Υπάρχει ανάγκη από τη φύση ικανοποιήσεως αυτής της επιθυμίας και αυτή η επιθυμία λειτουργεί ως ένωση των δύο γενών, δημιουργεί ενότητα ανάμεσα στα δύο γένη. Και υπάρχει και ένας άλλος σοβαρότερος λόγος, ότι μέσω αυτής της αρχικής έλξεως υπηρετείται η συνέχιση της δημιουργίας. Υπηρετείται η διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους. Ο Θεός θέλησε μέσω του ανδρός και της γυναικός, μέσω του άρενος και του σφύλαιος, να διαιωνίζεται το γένος του ανθρώπου, να έχουν νέες υπάρξεις, να γίνεται ο άνθρωπος η δημιουργός του Θεού. Μπορούν δύο άνδρες να κάνουν παιδιά μόνοι τους? Ή μπορούν δύο γυναίκες μόνες τους να κάνουν παιδιά? Δεν αποτελεί και αυτό προσβολή του σοφού σχεδίου του Θεού? Είναι πολύ φοβερό να σκέφτεται κανένας ότι αν αυτοί οι οποίοι προπαγανδίζουν υπέρ της ομοφυλοφιλίας σχεδιάζουν συνειδητά εναντίον του θελήματος του Θεού και εναντίον των Αγίων Πατέρων. Και θα καθίσουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Δήμαρχό μας, να ακούσουμε όλους τους άλλους προοδευτικούς, οι οποίοι αγνοούν παράδοση αιώνων, ιστορία αιώνων, βάζουν σε αυτούς τους πάνω από τον Δημιουργό, πάνω από την Αγία Γραφή, πάνω από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, πάνω από τους Αγίους Πατέρες, και λένε, εκείνοι λένε πως δεν υπάρχει αηδιαστικότερο πράγμα. Ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιβλήθη στο πρώτο κεφάλαιο, και αυτό μόνο να ξέρει κανένας, αυτό είπε στο μεταπτυχιακό φοιτητή. Καλά δεν άκουσες ποτέ τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή να λέει «Άρενες ενάρσεσαι την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη, έτε φίλοι αυτών από το καταφύσι το παραφύσι» και έκαναν την ασχημοσύνη τους. Θα βάλουμε λοιπόν όλους αυτούς πάνω από τον Θεό, πάνω από τους Αγίους, πάνω από τους Αποστόλους, πάνω από τους Πατέρες και να μας λένε αυτές τις ανόητες σκέψεις τους. Εγώ αυτό για το οποίο λυπάμαι είναι ότι δυστυχώς αυτή η ηθική έκκληση, αυτό το ηθικό ξεχαρβάλωμα, το οποίο παρατηρήθηκε στη Δύση, στην Ευρώπη και στην Αμερική, αρχίζει σιγά σιγά να φοδευμένο και περνάει και στη χώρα μας. Και δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Χάρηκα γιατί μερικές ορθόδοξες χώρες αντέδρασαν. Αντέδρασε η Γεωργία, αντέδρασε η Βουλγαρία, αντέδρασε η Ρουμανία, αντέδρασε η Σερβία, η Ρωσία και η πολιτική ο Πούτιν. Να τολμήσουν να κάνουν παρελάσεις ομοφυλοφίλων στη Μόσχα. Ήδη έδωσε εντολή ο Πούτιν να εκδιωχθούν όλοι αυτοί από τη Ρωσία. Και βγήκαν επίσκοποι και κληρικοί στη Γεωργία στους δρόμους και απειγόρευσαν να γίνουν παρελάσεις για οι ομοφυλοφίλων. Και εδώ στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ ευτυχώς, που ξεκίνησε η αντίδραση πρόπερση, τρίτη χρονιά φέτος, ξεκίνησε η αντίδραση από μια μικρή ομάδα 20 ατόμων. Και πέρυσι αυτά τα 20 άτομα γίνανε στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου 700, 800, 1000 και φέτος, συν Θεό, έχουμε και την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως, του Μητροπολίτου, και κάνουμε απόψε αυτήν εδώ την προσευχητική αγρυπνία και μεθαύριο στον Άγιο Δημήτριο θα κάνουμε την εκδήλωσή μας την άλλη. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω για να μην δημιουργήσω και κάποιο πρόβλημα, διότι ο Παναγιώτατος εν πολλοίς εκάλυψε πολλά μέρη αυτής της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Να εκφράσω μόνο, να στο πω εγώ δημοσίως, διότι βλέπω πως όλοι είστε πρόσωπα με συνέστηση χριστιανική, και να φανεί πόσο πρέπει όλοι μας να αγρυπνούμε ότι στεναχωρηθήκαμε πολύ αυτόν τον καιρό, όχι μόνο γιατί δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση συνοδική. Ο Μητροπολίτης μας βοήθησε και βγαίνει και στα κανάλια και μιλάει εναντίον όλων αυτών. Δεν υπάρχει απόφαση στη Συνόδου μας. Στην Κύπρο υπάρχει συνοδική απόφαση. Βγαίνουν επίσκοποι στους δρόμους και στα άλλα τα κράτη τα οποία μνημόνευσαν. Αλλά αυτές τις μέρες στεναχωρηθήκαμε όλοι μας, διότι για δεύτερη φορά στο Άγιον Όρος ετοίμησαν τον προστάτη, τον ομοφυλοφίλο στην πόλη μας, τον δήμαρχό μας. Το λέω με πολύ λύπη και πολύ στενοχώρια. Υπάρχουν κελιώτες μοναχοί οι οποίοι μου τηλεφώνησαν: «Πάτερ, εμείς θα διαμαρτυρηθούμε, θα κάνουμε έγγραφο στην Ιερά Κοινότητα». Τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μολύνει το πνευματικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, τον υποδεχόμαστε στο Άγιον Όρος και τον καλωσορίζουμε με γελαστά πρόσωπα. Και θυμάμαι τώρα συνειρμικά αυτό που λένε και οι Άγιοι οι πατέρες: ο Άγιος Ιάννης ο Πρόδρομος ήταν ερημίτης στην έρημο και εγκατέλειψε στην έρημο και ήρθε στα Ιεροσόλυμα και στην Παλαιστίνη. Για ποιο λόγο? Ήρθε να ελέγξει τον Ηρώδη. Για ποιο λόγο, για ποιο αμάρτημα? Για το αμάρτημα της μοιχείας, η οποία μοιχεία στο κάτω-κάτω είναι και μια εγκαταφύση κατάσταση. Φανταστείτε αν ο Άγιος Ιάννης ο Πρόδρομος, ο ερημίτης, ζούσε αυτό το παραφύσι, το κατάπτυστο αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας, τι θα έλεγε και τι θα έκανε εναντίον αυτών των αρχών των οποίων προβάλλουν το πιο συχαμερό και πιο αειδιαστικό αμάρτημα. Είναι και η μοιχεία αμάρτημα και η πορνεία αμάρτημα. Αλλά μπροστά στην ομοφυλοφιλία, μπροστά στον εγκαιρισμό δεν είναι τίποτε. Ο Άγιος Ιάννης ο Πρόδρομος λοιπόν ήρθε και φανερά μπροστά. Και αντί αν τολμούσε να πάει ο δήμαρχος εκεί στο Άγιον Όρος να του πούν μπροστά: δεν έχεις θέση στο Άγιον Όρος. Υποστηρίζεις το χειρότερο αμάρτημα, διαφύρεις την νεολαία μας, μολύνεις το πνευματικό περιβάλλον, δεν σε θέλουμε στο Άγιον Όρος, φύγε από το Άγιον Όρος. Εν τούτης, δέστε εικόνες στο διαδίκτυο, τον ετοίμησαν με χαμόγελα και με υποδοχές και όλα αυτά. Να μην μας στενοχωρήσουν και να μην μας λυπήσουν αυτά. Και να μην πούμε τα παράπονά μας και τις στενοχώριες μας στους Αγίους. Να μην τα πούμε στην Άσκυλο, Αγνή, Καθαρή, Παναγία, την Αχυροποίητο. Να μην τα πούμε στον Άγιο Δημήτριο, τον Παρθένο, τον Αγνό και Όσιο. Να μην τα πούμε στα εκατομμύρια των Αγίων μας, οι οποίοι πέρασαν τη ζωή τους εν αγνότητη και εν παρθενία. Στα πλήθη των μοναχών και σήμερα ακόμα, που αφήνουν όλα αυτά τα σαρκικά, τα γήινα και βλέπουν μόνο τα ουράνια. Και εμείς να καθόμαστε εδώ σε όλα απλά απλή θεατέ. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα κάνω μεγαλύτερη ανάλυση του θέματος. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή στον Άγιο Αντώνιο, για να μην καθυστερήσουμε και πολύ την αγρυπνία, ο Θεός να μας φωτίσει όλους μας, ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, τον οποίο τιμήσαμε πριν από λίγες μέρες σε μια καταπληκτική εκδήλωση, έχει ένα κείμενο προσευχής προς την Παναγία την Μυρτιδιώτισσα, που είναι προστάτης του γυναικείου μοναστηρίου του Συγχαστηρίου των Θαψανών. Και εκεί ανάμεσα στα άλλα λέει στην Παναγία, και εμείς προσευχόμαστε την Παναγία εδώ: Παναγία μου, ο κόσμος πήρε φωτιά. Σόδομα και Γόμορα γίναμε. Σε παρακαλούμε να υπολογίσεις τους λίγους ευσεβείς και να μην αφήσεις να σπάσει εναντίον μας η οργή του Θεού. Μαζί με τον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, και εμείς αυτή είναι η επιθυμία μας, αυτή η φωτιά η οποία έχει ανάψει, να σβήσει με τις πληγίες της υπεραγίας του Θεοτόκου και των Αγίων μας. Αμήν.